daga fito ta kabajamo Eid Mubarak ya chaga baga idani singe gabasa ida garaboda tiyo yero argane tufumna idu makana sababa gochudan kara ya mankana ti torba ka arag binbille turre waye kanarra ammantana nama laina rajuru tujira malif hal chike tujiru bakata normoda barabara rakkinda gudda kai tujira kanafu hal amajuru malaka fakkatu nama tujiru gafanne isne de sajira achmaratna ega halo me ammantana ese jirtan
ada haram kharaj jiran tu hai ese jiran no gatte jitwal magalati hanan kutal hai mora bakata kharaj jiran tu hai ese jiran tu
amma lammi wona romo ka mora kana ke ese jiran na ko ji sane gam silmam sat
lammi wona romo li kala kina min mora kana ke ese jiru kuma to ko dibba to ko ni tani lakin afisan ga bisad dad dad jiran gari mande ti tawan warai sir interview gote mandeti oddefi warri biralle warra bitaqa wanne ma ID akato maluta askenna mu kana kenna mefi jiru jira warri geri kawo motorrelle hu uman kamne fi jirande chu da gartu sadi warri mora he che jiran
a gartu sadi kana ke samman tana namnum mana gar da hagam achtura namona kudi da kalan me na si warri amma mora tana jirtan warri duru fe warra gan namture
warri biro dufe nama dibba jaafi sudde mishani lakofi saaniti warra sagalta mishani rae galani biya kana seena ni erga sagalta mishani biya kana seena warra sagalta mishani seena ni lem ni jiru yero ga ne jalkabo dugu ga ni sakan dugu ga ni oyane ni jawa toro morratti fudatti warra biro ga e erga biya kana dufani mora bakata kana kofani ki mora hedura nanawa turan yero dugu kubakan mora jidan tu kuta agankeisha madina shab mora jidan tu kubatan askirra dejani malle kuta agankeisha mora alkor jittu kubatan sanago dan malle achumarra agyanu makeisha mora aljirin jittu ti jiraniti haza uggashani mora sanakuran sanago das mora aljirin tanirra kumala maafi takka jara mora amma keisha jirru tana alkharaj jidan tu kuta lahji afitti afgedaanti tigedaan sanje chuda mora halakana ni gawri rode chuda afdaga asaila no gafacha ture motumma yamani shi wajire yemsiar kabiye kana sei sevirille garu tan wajire yemsiari ti motumma yamani idda motumma ethiopia go turatte undawani tuma bakata kana watakalle devi singone gaafi mirgaafachaan gaafatanis deebisuu hin dandeenye kun immoo burqaan isaa waliigaltee mootummaa yemeniifi itoophiyaadha ka dhimma hedduu irratti siyaasaa tasgabbiif nageenya akkasumamallee diinagdeef ittitiilee biraatan gartee namni biraa beekuu hin dandeenye mootummoota lamaan malee ka irra waliigalan qaban jechuudha gadi fageenyaan haala kanaatu dhiibbaa hedduu bakataa kanarratti goree bakataan kun gaa rakkoo adda addaatiifi waa dhibbee hedduudhaan irraarfamaadha jira
amma nama dhibba tokkoo fi jahaatamii shanan kana ka warra yuunaayitid neeshinitti barreeffamee galmeeffamee beekamu keessa hanga har'aatti waggaa 16-15 kana keessatti namni oromoo bakataan ka achirra hiree argatee bahee jira yaalaatti
bakataan hiree argatee bahee ni jira bakataan oromoo ka hiree argatee baheelleen akka bakataa oromootti makaa bakataa oromootiin ka baheen fakkaatti yeroo gartee yeroo deddeebinee hubannu waajjira kana warri dalagan irra hedduun isaanii arabaa fi ammallee killisoota soomaaliidhaati warri kuni warri asirraa isin biraa deemeehu makaa somaaleetiin deeman malee makaa bakataa itoophiyaatiif oromootiin namni deeme hin jiru jedhaniiti dubbatanii waanam midilas jirullee ni jiru akka kasaa nama lama moo sadii yeroo takkaas nama afur moo akkana waan agas hin ta'in namni bara dheeraa kana bakattootuma soomaalii malee bakataan oromoo ka deeme hin jiru garuu ati nama torba moo saddeen ni jiranii maqaa waan isaan akkatti deemanuu namaan galuwanni isaanii gara sanallee
mee amma nama 1000 gara 100 mooraa isin jirtan kana keessa jira kana jechuun gaa dubartiin ijoolleen manguddoon dardarri waliigalatti kana jira haalli jireenyaa hoo maal fakkaata amma mooraa bakataa sanatti gargaarsa argachammoo akkaataa kamitti jiraattan
haalli jireenya haddaawaadha akkaan haddaawaadha namni tokko wanni namni tokko ji'aan argatu waan hin jirre Ujjaa deebisanii maallaqa yemanitti ujjaa deebisan gaafa duraa riyaala yemanii dhibba jaha ture amma immoo gara 2200 riyaala 2200 jechuun riyaala 215 doolaarri tokko kanaaf jecha riyaala 2200 argata jechuudha namni tokko ji'aan abbuma fedheeru yoo ta'e waan sanaa olii waa takkaillee argatu. Jechuun hoo gara hisaabaatti ka deebinu taate akka waa takkaumaa gargaarsa argatanii jirreetti wayaa nama barbaachisaa daa'imnaa nan barbaadaa namni biraallee waan adda addaa barbaadaa waan kana ta'eef jecha kuni gaa rabbiin waan uume hundaa isumaa jiraachisaa kuni rabbuma irratti jirra malee waan jireenya gargaarsaa sirraa argatanii kanaan namni jiraachuu danda'anii nuti kennaas itti kenna.
Amma mooraa baqataa tokko tokko keessatti biyya alaa kana keessa gara Keeniyaa kanas ta'ee Jibuutiis ta'ee amma gaalaa namni isin 95 namni dhufe 96 namni dhufe mucaan daa'imni gaafas dhalate ammaan tana gara waggaa 15-16 ta'uuf deema jechuudha. Daa'imman tana ammoo naannoo gaditti mana barnootaa waan tokko tokko jalqabsiisuu illee namni ooma jiraaf dubbanna beekaa eegaa jiraate ooma jireenyaa gaafata. Wanni akkanaa kun jira gara fayyaatiin gara ijoollee kana fal'oota kennuudhaatiin wanni namaa kennamu jira.
Wallaahi karaa kanaan rakkoo hedduudhaatu jira. Gaafa duraa baqataa Oromoo waa barachuu fi mana barnootaa dhaquun argatan hin danda'aman dhaabbiiluma gartee miti mootummaadhaa ka filaa dhaabbiilumaan iteeriyaanatti namni beeku maraatu yemmichi siyarii fi dhaabbiilee biraa kan isaanii wajjin akka paartinaraatti galagan jarri sun hundinuu dhoorgaadha sababni isaatiif isin waan gartee akka baqatatti nama fudhataman ta'eef jecha hin argattan jedhanii dhiibbaan akkasiillee godhamuu ture. Garuu maga mana as boodaa kana daroowwan boodaa kana akkuma baqataa Soomaaliitti manni barnootaatis baqataa Soomaaliitti ijaaramee jira sanuma waliin baratan garuu kanarratti wanni nama gaddisiisu xalayaan namni harkaa qabu gartee lammi nama Itoophiyaadhaa lammi Oromoo ta'uudhaaf irra barruudhaaf xalayaa silaa eenyummaa ittiin teessinaa fi waan gargaarsa tokko tokko argatan ta'uu irraa fudhannellee kanaatu barruudha garuu. Mana barnootaatii fi kana wanni itti kennamu amma ijoollee 9 barattetu jira ministiriin waggaa dhufuuf maqaa Soomaaliitiin dhufa maqaa Itoophiyaatiin hin dhufu warra haayiskuula fixellee ni jira warra sanillee maqaa Soomaaliitiin dhufaati jechaadha. Fakkii kana amma Arabii asitti eegaleetiin haayiskuulallee asittiin fite saartifikeenni kiyya maqaa Soomaaliitiin malee maqaa Itoophiyaatiin hin fe'ani maqaan kootu.
Mee haayima ta'uuti mee wanne takka amma akka bilbiluka sababaa ta'e maali akka odeeffamutti lammiiwwan warra ogaadeen lammii Somaalee jechuudha Somaalee ogaadeen gaafii dhiyeessaniif mootummaa Yemenitti himatanii Yuunaayitid Neeshinitti himatanii ammaan tana isaanirraa gargaarsa tokko argamee fi jira ammoo baqataan Oromoodhaa irraanfatamee jira ka jirutu sababaa ta'e maal waan kanarraa mee maal naamta.
Wanni kun waan jiru dhugaadha baqataan Oromoodhaa irraanfatamee jiraachuunis dhugaadha lammiiwwan Soomaaleedhaa ka ogaadeen yeroo duraa gaafa bara 1995-1997 fi yeroo sana nama lammii Itoophiyaa ta'e tokkolleen addatti keessaa lammiin Oromoodhaa dhoorgamaadha biyya sanatti fudhatama hin qabu mootummaan biyya sanaa hin fudhatu waajjirri hundi harka biyya sanaallee hin fudhatamu. Kasilaa seeraan nama mootummaallee yoo dideeshii intarbuu godhee fudhachuu seeraan inni fudhachuu qabutti dhimma baqataarraa waajjirri silaa gaafatamu dhiyeensiyaarilleen hin fudhatu. Kanaaf jecha isaanilleen ozoo lammi Itoophiyaa ta'uuf beekanii dirqamaniituma nuti Somaaleedha jechuudhaan Somaalota waan walii galaniif afaanis tokko beekanii fi gosummaallee waliin lakkaawwataniif jecha. Irra hedduun isaanii ogaadeen warri ogaadeen dhaabbatanii akkasumatti nuti warra Kismaayyoo irraa dhufee kutaa Gedoo irraa dhufnee kutaa Kismaayyoo irraa lafa Soomaalii irraa dhufnee nuti Daaroo jechuun qabiilaa itti lakkaawwatanii jalatti himatu maqaa Soomaaliitiin fudhatan. Amma yeroo Soomaalii galchuuf biitti Soomaalii mootummaan kasabatu ta'e deebuu qabaa jettee waajjirri weensiyar murteessee dhimmuu fi waan akkanaa isa godhuu eegaletti. Nuti lammi Itoophiyaadha itti galluun qabnu Soomaaliirraa firan qabnu duraanis rakkoodhaatu nu dirqee kana himanne kana jecha akalani Ethiopia kadiratti nutis interview godanne mandate ni kennemu qabdirani gafatan erga gafatan yamma mata fi wagata ka fi dia shangere kana jecha akafitti wajiri wensei fi motumalle ne yemani fi roddi kanu wajjor kunnamti godani igarasuni moratan wallin ku batawritana ku batanille ni gira warra sana sanille warra moratan ku batille ro la masaji wal protection ni protection ni sergedebe wali gelani ni hala sane misanille mandate is ni stemina jechudan debi akasi godani fi a debi sa san gaddada giran gama sane tin igadani gira gara gira sinammo bakata oromo ti bara ku gajaji yake tana ke isa turre reddin kenya aga buya asylum gafa cajirra ni odu asylum gafa nu ni mora baga sa jeyin janitille amara shangu to zo te ni wajira weni ti sera asylum gafa nu motumma yaman qabe deporti singoda indibatina motumma kana do hadda jani to manu do isani yero mora gara mora amme jiru sanatti godansi suda abdeman nuti sinuun beeni jani direttin gatani de man ajurre rafi sare sei satti ona mora bakata tu male da jatti midani pishani do takkamale sanabo da ga itto gononni qabila da gosa kan yamani da alle na ala kana ubatani motumma sanitti yani yara kana ukan nuti fune qabila te netti gashu ukan futani warra waajjiyo nisa kadimi kullalutti kennu qabdanje tundi darragulani motumma yamun fuude mora bakata kana nuti erga mora bakata dufnelle nuti isinun beeni nuti motumma isinti de gafad daichuni jia sagirra aga afuri saaru matana keisetti nu gannakani muka jalatti dubartoota turbaatu dhale dahoo takkaammale mana wallaansu tokkommale bakataasu maale dhammo kadaluu guye dhalageeshillen ichi kilinikaatu jira kilinika kanatti dhaltiyotti guddatellee gara hospitaala guddaada kutaala jitti ol dabarsani sana booda ammallee warri mogganoota gosaa kayamaniidhaatti yinee warri sun mootummaa yamanitti yani mootummaa yaman jarri kuni maalisee waliigaltee gartee tokkummaa mootummataa ka 1950 tokko sana keessa hin jirani isaanuun kala namaatiimaaf akkana gootu jechuudhaan waajjira weensisarkaa dangaafatanii sana booda nu barreessanii midhaanii fi bishaanii fi mana haakimaallee dhaquu nu hayyamanii jechaadha. Haga ammaatti wanni sun nu jala deemaadhaati jirti.
Amma gara birootiin ammoo wanni guddaa irratti inni guddaan kan himamu biyya keessatti ammaan kana mootummaan gara sanaa keessatti rakkina guddaa keessa jira maaliif biyyi qilxee loltoota warra kuu jedhamu yookaan warra ishaa harkatti kuftee jirti. Wanni kun dhiibbaan hanga ammaatti bakkataa Oromoo irratti fide jira.
Wanni kun dhiibbaa hedduu bakkataa Oromoo irratti godhee bakkataa Oromoo qofaan kun bakkataa Sumaaleetii fi warruma gaafa Afrikaatii dhufu mararrattuu dhiibbaa godhee fakkiidhaaf amma gama kaabaatiin warra Huutii jedhan kana jira. Garanaan ammoo mallee warri kibbaa kunilleen sochii gartee fottokinsa barbaaduudhaaf warra sochii godhuutu jira. Isaan kana ammaddiitti mallee warra biraatu jira maqaa amantiitiin maqaa hedduu qaban jechaadha. Warra duraan beekamu ka maqaa amantii malee gana maqaa isaaniillee dha'uun la sodaachisaanii barcumarra isaanii muka naqatan jechuu Oromoo kanaaf gartee warra gurupiilee hedduu jira ka maqaa amantiitiin sosostootu isaan sunuu walitti bu'an mootummaanis walitti bu'an haalli kun biyyaa'uu akkam fakkaanne keessa buuseeti sodaan guddoon jirti. Rakkina duraan qabnuun gamatti amma rakkoon kaa bittaaf gurgurtaa fi akka saawatti gartee nama seenne itti fayyadamuu fi addatti Oromoo qofa dhiibbaa addaa turre jira. Haalli kun amma deemee mooraa bakkataa kanatti illee nurra ga'uu sodaa guddaa qabna. Ammaa dura illee mooruma bakkataa kanatti xiitiillee nurratti dhufaafamee bakka kanarraa isin bakkataan Itoophiyaa ka'aa baha Oromoon addatti nuun jedhanii sumaalota dhiisanii tarkaanfiin hedduun nu fudhamee waajjira kanatti illee waggaa himne deebiin quubsaa argachuu hin dandeenye. Haalli kun akkaanee hamaadha. Warra Sumaaleetiifin illee ta'u nama gurraacha humnummaan arge hundinuu nama gurraacha waggaa arge mersinariidha kuni. Bitamtuudha. Bitamtuu gurupii isaaniis janiituma rukutuu qofa agarraan baasuun hin jiru lafa sochiin jiruu fi kanatti lafuma sochiin hin jirre nama jiru taatu malee haalli kun warra sanaa jirullee hedduu miidhe. Amma gara naannoo kutaa beeggaadha aradaa magaalaa jedhamtu kana jedhamtutti illee dhiyeenya sana rakko hedduu dalatee nama hedduu rakkoon geesse kanaaf jecha haalli kun aga durgaran illee waa hedduu dhiphise kana maddiitti malleen egaa oromoos ta'e namni lammi Itoophiyaadhaan martinii fi namni gaafa Afrikaatii dhufu amantii musliimaa malee kiristaanaallee qaba oromoo waaqeffataallee qaba nama musliima hin ta'in illee haalli kun hedduu lafa itti dhiphise musliimumallee musliimummaa isaa hin dhugoomsu aramni erguma biyya kanaa dhufe maqaa jijjiirate amantiis dhaggee waa dubbata malee fi ammallee amantumaa qorma ofiitti beeka malee aramni karabbiittuu hin beeku rakkoodha aga amantii kana nu jibbisiisan hubeenye jirra.
Mee gara koo kaafne achi gara qaama namaa gurgurachuu dubartiillee gudeedu nama jiraa kana irratti naga dubartiin wal gurgurachuu kana jira jiru kun amma akkaataa kanatti amma wanni kun ammas deemaa jira moo dhumee jira?
Wanni kun garmalee guddachaati dagaagaa hadhaawaa hammaachaa deemaa namni irra deemuuf lammi oromoodhaa qofa. Ismaalotaa fi Oromoolleen gara Jibuutii irraa dhufanii galoo galaana garba diimaadhaa kana waggaa handaara garba diimaadhaa gayan warri asiduus warra afariidhaa fi arabootaatu walitti hidhannoo qaba isaaniitu fida waggaa achirraa asidan Ismaalotaa waliin dhufan Ismaalotaa nagayaan deemaa jiranii midhaanii bishaan kennanii fi geggeessan nama lammii Oromoo qofa keessaa addatti hambisanii garalleenii maanqoosinaa jiranii yeroo takka takka. Dubartoota fa'a warri dhoohisee sumaaloonni maqaa sumaalootiin wajjin gara mooraa baqataa fidanillee ni jira jara sanillee nama dhoohisillee hin dhoohisinaa jedhanii warruma biraa keessatti akka himan goosisanii warra isaan dhoohisee fi isaanillee rakkoo hedduu turra gaya. Gaafa duraa nama waggaa dhufe birrii kennaa suudii isin geessinaa jechuu fa'aadhaan akkuma ismaagalummaadha dalaguu turan yeroo dura gaa bara shanii dura. Achi booda amma ismaagalillee hin jiru. Kumaan tiraafikii Oromaatu jira wanni biraan jiru bittaa gurgurtaadha. Bittaa gurgurtaan jirtu dur birrii argachuuf garaagara naansi keessa jiranii mana fa'aa ijaarsisuu lafa fa'aa qochisiisuu dubartii yoo ta'ellee walitti qabanii dargaggoota fidanii dargaggoota birrii kafalchiisanii dubartoota kana gudeechisanii kana madda dinagdee godhachuu fa'aadhaatu jira. Dhiirallee maasii dhagaa qabsiisanii hojii humnaa galaysiisanii walitti qabanii shantamaan adda qoqqooddatanii bakka adda addaatti waa ijaarsisuuf waa galaysiisuu ture. Amma sun hunda bira san bira darbanii fi Imaaraatii fi Dubaayii fi lafa adda addaatti dubartoota daa'ima xixiqqaa bara 14 haga 18 haga 14 irraa haga 18 yookiin 21 iddoo jiru dadaamisarraa baasuu, kaleerraa baafachuu. Tiruurraa baasu waan adda addaa kan agartee jijjiirraa nama waan akkanaatti haajamuutii fi waan akkanaan aggada akkanaatu eegalame kanaaf jecha walitti qabaniituma gara fedhaniis geessan bakka fedhaniis geessan akka durattii sanaas gartee birrii fidaa jijjiiranii kana godhullee irra laattuu ta'ee jechaadha. Ammaas warri birrii gaafatullee gurupiin ammallee birrii gaafatanii haala kanaan rantama barbaada qofaaf nama kana hiraarsanillee ni jiru. Warri kun pilaastikaa gartee bishaan itti dhufuu fi kanuma wanni kan giraasoodhaa fi salliinni makiinaadhaa zeenni makiinaatti dhufu kana karraa dhume kana ibiddatti qabsiisaniiti nama gubbaarratti cobsiisu qaama qullaarratti cobsiisu dhiiraas dhalaadhaas yoo haa himuu baateef lakkoofsi mudhatti mobaayilaa qabaachuu baate ni qabdaa inni dhoohisiganii gurra keessatti cobsanii ka gurra duuchaniitu jira. Ijatti cobsanii ka ija jaamsanii jira. Ilkee irraa guuruu, qeensa irraa guuruu, harka irraa muruu, quba irraa ciruu wanni kanaa kun rakkisa. Gudeeduuf wanni akkasii illee rakkisa jechuudha. Amma immoo qabaniituma fuudhanii bakka adda addaatti qalanii waan fedhan irraa godhuu. Warra baayoloojii baratellee isaanuma piraaktikaala irratti agarsiisu ifa bahanii dhoohisaa takkaan malee haala kana waajjirri weensisarii beekan DRC dhaaf biyya kana keessa jiraanii beekan ammallee NRC dhaatu jira biyya kana keessa warri jiru NGO'onni beekan ammallee IOM'tu jira ni beekan. Kanaaf jecha organizeeshinni filaa intarnaashinaala ta'anii fi naashinaala ta'an hundinuu ni beekan haala jiru kanaaf sochii jirtu kana. Mootummaa Yemeniis ni beeka. Hoogganoonni mootummaa gartuun tokko waan kana qoodarraa fudhatan nama qabanii hoogganeessan warri waan kana dalagu birrii kafalaa fi kuni amma nama gartee gaafa Afrikaatti dhalatee fi Oromoo ta'uu bira kutee adoochee nuti amma
jireenyi nuti biyya lafaa tuun jibbiseesee jira. Waan akkanaa kanarratti Oromoon addunyaarra jiraachuu fi warri mirga dhala namaatiif mormu addunyaarra jira jee dubbachuun namni waan nama qaanfachiisuu fi saalfachiisu. Isaanis osoo namni hundi arguu warri silaa mirga namoomaati mormina jiru hundi arguu warri kun wanni kun raawwatama jechaadha Oromoorratti.
Waan akkaan nama suukana ibsuu dhugumatti. Ammaan kana kalee nama keessaa baafachuuf ija baafachuudhaaf waan adda addaa qaama keessaa akka baafachuuf ogummaa qabaachuu nama barbaachisa. Mana kun waan gartee qotee bulaa fi yookaan daldalataan tokko akkamitti goruu danda'u miti. Akkamitti wanni kun akkaataa ta'uu danda'u jechuudha. Waan waliin jiru humna waliin jirtudha jechuudha.
Kuni doktoroota ispeeshaalistoota Hindiirraa, Masriirraa. Akkasitti biyyoota adda addaarraa fidaniiti nagaduma sirnaan bakka biraatti hin argamne kaasitti bilaashatti argame ta'uudhaaf hindoota kuunis masroota yeroo hedduu biyya kana keessatti qabame amma silaana biratti hin dhiyaatu malee siifan erga gaazexaadhaatu bahe hoteellan gurguddaa sireeffataniiti meeshaatti waan kana godhan kana hunda sireeffatanii namni nama gaafatu hin jiru mootummaan hin jiru. Akka tasaa haala tokko tokkoon namni qabanii akka fiqqaluudhaaf deeman faan osoo taraan isaa hin geenye jalaa badee mootummatti iyyuu mootummaan dhaqee amma torbaan lamaa dura bakka itti weeraranii jara akkasii sana qaqqabanii gaafiibaaf illee taatu maas miidiyaarra illee dubbatanii gadhiisan illee ni jira. Kun ispeeshaalistoota biyya adda addaarraa fidaniiti maallaqaan waan kana dalachiisan malee. Qotee bulaan maallaquma fidiif jechumaa fi kan ijallee nama keessaa baasu gurrallee nama jaamsu warri waan kana dalagu addatti jira magaalotaa fi naannoo biraa jiran kaambilee gurguddoo mootummaallee helikoptaraan itti bogee yeroo dha'ullee qaba bakkuma jijjiirratan warri akkanaatiif.
Ajaa'iba akkaan nama gaddisiisa dhugumatti zaahireen nasiibni uummata Oromoodhaa kana ta'ullee waan nu yaachisu. Mee gara birootti yoo deemne kana alatti ammas qilleensummaan bakka jirtan kunuuyyuu akkaan hamaa ta'uu namoonni kanaan dura naa himanii jiran mee akkaataa kam keessa jirtan ammaan kanatti?
Naannoon amma nuti jirru lafa saaraa hadhooytuu yeroo oowwaa agartee amma yeroo ammaa kanaa digirii 25-30 jirti. Amma yeroon kun qabbana jechaadha. Yeroo biraa immoo. Baatii shanaffaadhaa ji'a shanaffaadhaarraa eegalee haga ji'a 14:15 ga'utti shanaffaaf ji'a 14:15 hagana jechuu yeroo takka takka digirii 45 dhaqa yeroo hammaate digirii 50 dhaqa daa'immaniif manguddootaaf dadhabaa hundi ni dhumanii nu qofallee miti warri naannoo sana qubatanillee ni jiran warri biyyaa warri tiifattoonni tokko tokko warri sunillee irratti nasan numaan waliin qabanii kuni lafaama akkasiiti. Ammallee bakka kana wanni jiru daa'imman bara 5, bara 6, bara 15 hundi waa arguu hin danda'an mana barnootaatti waa arguu hin danda'u mee maal naa dubbisaa jechuudhaan rakkoo akkasiitu heddummaata. Haga yeroo takka takka warri tokko tokko gargaarsaa dhufanii waan akka naaduraa ijaatiif kana kana fa'a qoratanii laalchisanii ijartee waan akkasiifaa daa'immanii kennanii jira. Yeroo malee ammaas waan akka dhukkuba sukkaraa. Dhiiga danfaa wanni kan akkanaa kanaatu bakka kana guutuudha. Namni bakka kana jiru guutuun dhibbarraa harki 99 dhukkubsataadha jechuun ni danda'ama warri bakka kana jiran.
Daa'imman amma dhalatan dhukkee kanarraa moo o'a kanarraa ifti isaanii rakkina qaba jechuun naannoo dhukkuba itti fida jechuudha.
Oowwa lafa kanarraa ka'u lafti lafa akkaa namaa oowwisaa samaa qilleensisaa samaa bakka kana. Dhukkuba TB saambaa naqarsaadhaa fi dhukkuba ijaatiif sukkaraa fi akkanumatti malee gamgiffiiti waan akkanaa kanaatu hedduudha. Duraanis nu duraas yeroo duraa rakkattoota warra Falastiiniitu biyya kana ture isaanillee asitti akkuma jiranitti haaluma kanaan dhumanii deeman asillee namni dhumaatiin namaatiif kun akkaanii hedduudha. Wanni manni hospitaalli arma jirullee waan godhuu danda'u hin jiru. Haalli irraa hammeenyaa fi saaraa dhooytuu ta'uu irraa dadhabbii ijaa qabaachuun daa'imni dadhabbii ijaa daa'ima xixiqqaa hunda oggaa manaa haakimaa dhaqee ammallee waan jiru busaadhaatu jira. Oggaa waa'ee dhimma busaa kanaaf dhaqanii dhiiga irraa fuudhanii mallaariyaa qoratan wanni bahu hedduu sukkara qabaachuu giffii dhiiga gartee sa'aa qabaachuu ijaan harkuu dadhabuu
rakkin akkana kanaatu mudata jechuudha yeroo hedduu. Rakkinni gaa garagaraan karaan adda addaatiin qilleensa uumaatiinis karaa namaatiinis waa hedduutu rakkinni jira. Mee amma baqattoonni Oromoodhaa naannoo meeqa jiran biyya Yaman kana keessatti gaa isin amma naannoo Alqaras jiru jirtanii namni biroo karaa kam jiran isaan oo maal keessa jiran?
Baqattoonni Oromoodhaa sanaadhaas ni jiranii adanillee ni jiranii ta'izii fi magaalota biraallee ni jiranii. Biyya kana keessaati shalaggiitti baqattoonni Oromoodhaa 35 oliitu jira. Warri gartee weellichi seer fudhattee fi hin fudhatinillee ta'u 35 olitti shalagamaa yeroo takka takka waggaa mootummaan biyyaatii fi weellichi seerillee ibsa baasanii. Kanaaf jecha nuufi warri magaalaadhaa sun adda. Warri magaalaa jiran warra yeroo gabaabduu dhufe ka bara shanii, bara jahaa, bara torbaa, bara saddeetiiti. Warri kunneen irra hedduun isaanii waggaa dhufan waajjirri weellichi seer iyyannoo isaanii taasisaa lamaarraa fudhatanii ka bara tokkotti intarviu godhanii kennaniifillee ragaa baqattummaa isaa ka bara lamatti argatu, ka sadiitti argatu, ka shanitti argatu illee ni jira. Namni bara sagal guutuu intarviu godhamee isaa nama tokko gaafii gartee asaayilama gaafatee isaa ilmaan torba qabu maandeetii argate illee ni jira. Baqattoota Oromoodhaa keessaa akka fakkiidhatti dhiibbaa Oromoorra jirurraa kan ka'e isaanis akkasitti sanaa fi adanis warri jirru haalli itti jiraatan akkasi. Garuu jireenyi isaanii waajjira kanarra xalayaa takkittii qofa argatan malee wanni biraa gargaarsi tokko qofa argatan hin jiru. Akkuma rabbi jiraachisetti jiraatan kuunis kuulii godhanii kuunis maal godhanii suma jiraatan malee akki jireenya isaanii haalaan hadhaawaadha haala nama gaddisiisu keessa jiraatan warri magaalaa jiranillee.
Duuba mee amma guyyaa biroollee walitti deebinee dubbannaa maal isaa gabaabachaa jirtu taamsi dabarsitu yoo jiraate daqiiqaa takka qaba.
Ani dhaamsiniin dabarsu yoo jiraate dhaamsa dabarsullee gartee ammaaf dhaamsiniin dabarsu yoo jiraate Oromoo ta'ee namni fira Oromoodhaa kan hube wayyaa saala kana jiruufi. Warra dhaabbilee mirga namoomaatii fi nama silaa rakkoo akkanaatiif fala barbaaduu danda'uun rakkina keenya gayanii akka nuuf dirmatanii fi dirmachuun namoomaa namni namaa godhuu danda'u jiraate. Yoo gartee namni gartee namoomaa fadoodu jiraate ka Oromootiif Oromummaaf dhalootummaaf namni adoodu yoo jiraate haala kana gartee haalatti furmaanni tokko argamee rakkina kanarraa bahuun danda'amu. Akka nu gargaaranii barbaanna. Gara biraatiin ammoo nuti akka baqataa mooraa kanatti rakkoo teenya tabara kudha.
Your call was ended because you no longer have
To recharge your card, press 1.
To recharge your card, press 1.
To recharge your card, press 1.